Një shoqëri që mohon krijuesin në mënyrë të pashmangshme do të fillojë ta humbasë kuptimin e bukurisë, të vërtetësisë e të mirësisë. Janë fjalët e Benediktit 16 në takimin me ambasadorin e ri të Lituanisë, Prancelisë së Shejt, zotin Vitautas Alisauskas me rastin e paraqitjes së letrave kredenciale.
Kemi të bëjmë me një paradoks një herësh me një tragjedi të epokës së globalizimit. Pikrisht kur krijohen më shumë mundësi komunikimi e ndër veprimi, shumë njerëz ndjejnë veten të izoluar dhe shkëputur nga njëri tjetri, shpjegoi ati shejt Joseph Ratzinger, duke vijuar të flasë më pas mbi rreziqet që kërcnojnë shoqërinë sot, me cila ndonse tashmë e lirë vuan gjithnjë më shumë nga copëzimi e nga pështjellimi moral.
Duke folur posaçërisht për Lituaninë, Benedikti 16 kujtoi historinë e gjatë e fisnike të krishterimit në këtë vend dhe fenë që e ndihmoi popullin lituan të përballojë periudhën e sunimit e të shtypjes nga ana të huajve. Lidhur me këtë, Papa solli shembullin e përvojës personale të John Paul II gjatë regjimit komunist, duke nënvizuar se pikrisht në situata të tilla teje të vështira, feja është burimi i jashtëzakonshëm, force e bashkimi. Më pas Benedikti 16 pohoi se bashkësitë të cilat jetojnë në rrethana të tilla fitojnë vetdijen e thellë, se lumturia e vërtet mund gjindet vetëm në Zotin. E din, vijoi ati shenjt, se çdo shoqëri që mohon Zotin e humbet kuptimin e bukurisë, të vërtetësisë e të vetë jetës njerëzore.
E duke zgjeruar veshtrimin, Benedikti 16 pohoi se ka rëndësi jetike që Lituania e me të e gjithë Evropa ta ruaj kujtimin e historisë që jetoi për të mbrojtur kështu identitetin e vetë të vërtetë, domethënë për të mbijetuar e për të përparuar në botën e shekut të 21. Papa kujtoi edhe rolin jetik të kishës, mesazhin e saj të shpresës, të solidaritetit, të vendosmërisë për të shërbyer së miri së përbashkët e të përgjegjësisë ndaj më të ligshtëve. Benedikti 16 efton botën politike lituane të bashkëpunojë me kishën, duke dhënë ndihmën për një Evropë në të cilën i jepet përparësi mbrojtjes së martesës, të familjes, të jetës njerëzore, nga zënja në vdekjen e natyrshme e promovimit e praktikave mjekësore shkencore të frymzuara nga parime etike, duke shtuar në përfundim se sektorë të ndryshëm të kurjes romake janë gjithnjë gati të japin ndihmën e mbështetjen.